و بو وصلتن اسرارآمیزترین شاید دماغولا انسان روی زمین امام عصر علیه السلام دنیای جلیز. حضرت نرجس خاتون و امام عصری علیه السلام او جزل و محبت آمیز آشگانه زندجان نخلاره 6 ایلدن چوخ طول چهمدی. چون حدود 22 سننده آقا ازدواج الادی 28 سننده ده شهادته یتیشدی. و ابو سهل نقل الیر بعد از بویچی امام عصرینی تحمل الیمدی حکومت وقت و قرخوسوندن مجبور اولده حضرتی اولدورالر زهر وردیله حضرته. Həzrət elə zəifləmişdi ki, hətta bir qabdan su içəndə ya bir dava içəndə baxırdıq, görürdük ki, Həzrəti mübarək əli titriyir. Bu qabı düz saxlayanmır əlində. Və o vaxta ki, bu davanı ya bu suyu istir içə elə əli titrir ki, bu qab dəyir Həzrəti mübarək dişlərinə səs verir. Yəni, Həzrət bu cürəsi zəhri içəndən sonra bu hala qalmışdı. Bəd nəql edir ki, o qədəh suya davanı qoydu yerə da içənmirdi. Mənə buyurdu ki, fulani, xadim idi bu adam. Hala ya Əbu Səhl, ya o qeyd. Fulani, gedəsən o otağa, orada görəcəksən bir balaca uşaq səcdədədir. Onu götürəti mənim yanımda. Bilirsiniz, İmam-ı Zaman ağa ta 5-6-7 sinlinəcən çox adam tanımazdı biləsin. Bilməzdilə belə bir oğlan uşağı bu evdə vardı. Və ravi deyir, getdim o otağa gördüm, bəli, bir dənə uşaqdır, səcdədədir, ənquşdu səbabəsini də qozuyub göy səmtinə səlam ərz elədim, namazı müxtəsər elədi, qurtardı. Ərz elədim ki, ağa, İmam əleyhissəlam sizi çağırır. O halda gördüm ki, xanım Nərcis Xatun səlamullah əleyhə varid oldu otağa. Yapışdı bu balaca uşağın əlindən. Özü ilə götdü gətdi İmam Həsəni Əsgəri əleyhissəlamın xidmətinə. Və bu ravi nəql edir ki, mən baxdım bu bala uşağa gördüm ay parçası deyilədir. Və həmin ki İmam-ı Əsgəri əleyhissəlam gözü bu uşağa düşdü başladı ağlamağa. Cəvan dədə 28 sinində 5-6 yaşında da gözəl uşaq sahib olu Əmr əleyhissəlam. İmam biraz ağlayandan sonra buyurdu ya Seyyidə Əhl-i Beyti, ey mənim xanıvadəmin ağası, eskin ilma, bu suyu cəmənə içit. Da imam özü içəmmirdi. Fə inni zahibun ilə Rəbbi. Mən pərvərdiqarımın tərəfinə getməliyəm. Və ravi deyir, gördüm, bu balaca uşaq gəldi, o xırda əlləri ilə suyu içitdi İmam əleyhissəlama və ondan sonra imam şəhadətə yetişdi. Sallallahu aleykə. Ya Mevlayə, ya Həsən-i Əsqəri, sallallahu aleykə, ya Mevlayə, ya sahib-i zaman. Assalamu alaykum ve rahmetun.
Qudsiyan ağluri ya səbatıb ma səva. Qudsiyan ağluri ya səbatıb ma səva. Gəlmiş uq təsliyyət verməğa dildə nəvə. Gəlmiş uq təsliyyət verməğa dildə nəvə. Məsmum İmam-ı Həsən-i Əsgəri Oldu məsmum İmam-ı Həsən-i Əsgəri Rəhmullahdan səra Rəmində aləmləri Oldu məkəm səra Rəmində aləmləri ابن الحسن یاور مستضعفان
حجت ابن الحسن یاور مستضعفان اتاون حالینه آغلر کون و مکان ورد آسم نلم گوشه گربت دزان ورد آسم نلم گوشه گربت دزان ورد آسم نلم گوشه گربت دزان یا امام زمان یا امام زمان آقا بوگندگان یا عزت الله یا عزت الله یا عزت الله یا عزت الله قول مسموم امام حسن عسکری قول مسموم امام حسن عسکری
İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamı, Abbasilərin xilafət mərkəzi olan Samiraya gətirilməsi, bir neçə cəhətdən məmunun İmam Rıza əleyhissalamı Xorasana gətirməsi siyasətinə bənzəyir. Bu siyasət nəticəsində şiələrin imamla əlaqəsini nəzarət altında saxlamaq və hakimiyyət üçün təhlükə yaradan şiələri tanımaq mümkün idi. Abbasilər imamların digər ələvilər kimi özlərinə tərəfdar toplamağa qiyam edəcəklərini təsəvvür etdikləri üçün onları xilafət mərkəzinə gətirib nəzarət altında saxlayır və ehtimal olan biləcək qiyamlara mane olurdular. İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam Samirrada yaşadığı müddətdə zindana atıldığı bir neçə dəfə istisna olmaqla həmin şəhərin yer əhalisi kimi yaşayırdı. Təbii ki, Həzrətin bütün hərəkətləri hökumət tərəfindən konkret şəkildə izlənilirdi. Çünki İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam digər şiə imamlar kimi azad olduğu təqdirdə yaşamaq üçün Samiranı yox, Mədinəni seçərdi. Həqiqətdə o Həzrətin Samirada uzun müddət qalması xilafət tərəfindən həbs sayılırdı və bunu başqa bir cür başa düşmək olmaz. Elə əvvəldən formalaşmış şiə icmasının nizamlı fəaliyyəti xilafətin nöqtəyi nəzərindən böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi və onun narahatlığına səbəb olduğu üçün bu fəaliyyətlər nəzarət altında saxlanmalı idi. Bunun üçün də İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamdan istəmişlər ki, daima Samirada olduğunu hökumət məmurlarına məlumat versin. O, Həzrətin xidmətçilərindən birinin nəqlinə görə İmam hər bazar ertəsi və cümə axşamı günü məlumat vermək üçün xilafət sarayına getmək məcburiyyətində qalardı. İmamın bu vəziyyəti zahirdə imama ehtiram kimi bildirilsə də, həqiqətdə xilafət tərəfindən o həzrəti nəzarət altında saxlamaq üçün yeganə səbəb idi. Abbas xəlifələrinin İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamı bu ağır təzyiqlərə məruz qoymalarının əsas səbəbi iki amilə görə olmuşdu. Birincisi, şiyəlik məktəbinin günü gündən artıq inkişaf edilməsi idi ki, İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın dövründə şiyələrin sayı artıb çoxlu ölkələrə yayılmışdı. Və ikincisi bundan ibarətdir ki, onlar bir çox mütəvatir hədislər və rəvayətlərə əsasən İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın nəsilindən olan İmam Məhdiyə Cəlallahu Teala Fərəcəv Şərifin dünyaya gəlməsini başa düşmüşlər. Beləliklə, onlar imamı nəzarət altında saxlamaqla o həzrətin şiələrlə əlaqəsini pozmaq, həm də həzrətin nəslindən olan uşağın öldürülmək qəsdində idilər. Çünki həmin mütəvatir hədislərə əsasən Əbbasilər İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın nəslindən olan uşağın aləmə hökm sürüb zülm və haqsızlığı aradan qaldıracağını başa düşüb öz mövqeylərindən nigaran olmuşlar. İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın nümayəndəsi olan Əhməd ibn İsaq belə nəql eləyir. Bir gün İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın huzuruna getmişdim. O həzrətdən sonraki imamın kim olacağını öyrənmək istəyirdim. İmam mənim suallarımdan öncə buyurdu, ey Əhməd ibn İsaq, Allah Teala yeryüzünü Həzrət Adəm əleyhissalamın yaranmasından indiyə qədər höccətsiz qoymayıb, qiyamət gününə qədər də qoymayacaq. Elə bir höccət ki, onun vasitəsilə yer əhlindən bəla dəf edilir, yağış yağdırılır və yer öz bərəkətlərini üzə çıxarır. Mən o həzrətdən soruşdum, Yəbnə Rəsulullah, sizdən sonra kim imam olacaq? İmam Həsən Əskəri əleyhissalam ayağa qalxıb otağa daxil oldu və qucağında 14 gecəlik ay tək parıldayan 3 yaşlı bir uşaqla geri dönüb buyurdu, ey Əhməd, əgər Allahın dərgahında və bizim yanımızda məqam sahibi olmasaydın, oğlumu sənə göstərməyəcəkdim. Onun adı cəddim Rəsulullahın adı ilə eynidir. O zülm və haqsızlıqla dolmuş yer üzünü haqq və ədalətlə dolduracaqdır. Ey Əhməd, Allaha and olsun ki, o qeybə çəkiləcək və qeyb dövründə onun imamətinə möhkəm bağlanan, İmamət istiqamətində sabit qədəm qalan və zuhurunun tezləşməsi üçün dua edən şiyələrdən başqa heç kim nicat əhlindən olmayacaq. O həzrətdən soruşdum, ey mənim ağam, bu uşağın Ali Məhəmmədin qaim olmasına bir nişanəsi varmı ki, qəlbim arxain olsun? Bu zaman 3 yaşlı uşaq dil açıb dedi, Ənə bəqiyyətullah fi arazəhi vəl muntəqimu min əqdaihi fəla tətlub Əsaram bədə əynin yə Əhməd ibn İshaq. Mən yeryüzündə Allahın son höccətiyəm, mən Allahın nümayəndəsiyəm və onun düşmənlərindən intiqam alacağım. Ey Əhməd ibn İshaq, indi ki həqiqəti gözlərinlə gördün, bir daha nişanə istəmə. Hörmətli dinləyici dostlar, bir daha Ağa İmam Həsən Əskərinin şəhid edilməsini dərin hüzünlə hamınıza başsağlığı verir, təsliyyət deyib, o Həzrətin pak sülaləsindən olan Qaim-i Ali Məhəmməd Həzrəti Məhdiyə Cəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin imamlıq məqamına çatmasını əzizləyirik və o Həzrətin tezliklə zuhura çıxmasını ürək döyüntüsü ilə arzulayırıq. Allahümmə əcil li vəliyyəkə fərəc. Dəyərli dostlar, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun dostlar. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranla Pakistanın arasında iqtisadi siyasi həmkarlıqların genişləndirilməsi müzakirə olundu. Avropa Birliği Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında danışıqların Minsk qrupu çərçivəsində getməli olduğunu deyir. BMT-dən Səbra və Şətila qətliamına yenidən baxılması tələb edildi. İsyan-ıstırar rejimi Suriyanın Tədmur bölgəsini vurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşamki xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. İstəkli dinləyicilər, sabah Rəbiül Əvvəl ayının 8-i İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın 260-cı hicri qəməri ilində şəhid olmasının il dönümü günüdür. Həm münasibətlə sizə başsağlığı veririk. Digər tərəfdən, sabah Həzrəti Vəliyyəs Rəcəllallahu Teala Fərəcəv Şərifin imamətinin başlanması günüdür ki, bu münasibəti də əzləyirik və bu saatın xəbərlərinə başlayırıq. Şərhin əlbəttə. Buyurun, dinləyin, lütfən.
İranın parlament heyəti Asiya Assambleyalarının əsas dosyalarının işçi qrupu sesiyasının haşiyəsində Pakistanın parlament heyəti ilə görüşüb və iqtisadi və siyasi kontekstlərdə İran və Pakistanın həmkarlıqlarının inkişafı zəruriyyətinə təkid etdilər. Millət Evi Xəbər Agentliyinin cümə axşamı günkü məlumatına görə bu qrupun sədri Cəlil Rəhimi Cahan Abadi bu görüşdə qonşuların İranın xarici siyasətindəki rolunu önəmli bildirib və dedi, iki ölkə arasındakı münasibətlər və həmkarlıqları müxtəlif siyasi və iqtisadi kontekstlərdə gücləndirməyi önəmli bilirik. Cahan Abadi məntəqədə istabillik və təhlükəsizlik yaratmaq üzrə Tehran İslamabadın rolunu önəmli qılıb və artırdı. Terrorçu qrupların fəaliyyəti və məntəqə və dünyanın başqa nöqtələrində sülh və istabilliyi təhlükəyə salır.
Avropa İttifaqı Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın arasında vasitəçi qismində çıxış etməyə hazırdır. TASS-ın verdiyi xəbərə görə bu barədə Avropa İttifaqının Ermənistandakı səfiri Andera Viktorun çərşənbə günü jurnalistlərə açıqlamasında bildirilib. Onun sözlərinə görə bunun üçün ilk növbədə tərəflərin razılığı olmalıdır. O deyib ki, Ermənistan və Azərbaycan Respublikası razılıq verəcəkləri təqdirdə Avropa İttifaqı sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesində vasitəçi kimi çıxış etməyə hazırdır. Ancaq o vurğulayıb ki, müzakirələr təbii ki, ATƏT-in Minsk qrupunun çərçivəsində getməlidir. Avropa İttifaqının İrəvan səfirinin qeydləri elə bir haldadır ki, Azərbaycan Respublikası rəsmiləri və politoloqlardan bir çoxu artıq Minsk qrupunun lüzumsuz olmasını vurğulayırlar. Bu vaxtda Azər ekspert və jurnalist Akif Nəsirli səhər telekanalına müsahibədə deyib.
Deməli, ATƏT Minsk qrupunun Minsk qrupu 3 həbsədir ölkə 30 il deməli münaqişənin həlli ilə məşğul oldular. Lakin bu 30 il ərzində heç bir irəliləyişə nail olunmadı. Münaqişə daha da dərinləşdi, kəskinləşdi və axırda məlum olduğu kimi 44 günlük müharibə ilə sonuçlandı. Ona görə də artıq hesab eləyirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrlərinin yenidən münaqişənin həllində vasitəçi kimi iştirakı arzu olunmazdı. Yəni, ən azı Azərbaycan tərəfindən arzu olunmazdı. Bu məsələyə Azərbaycan prezidenti ilə münasibətini bildirib, Azərbaycan prezidentinin nə Dağlıq Qarabağ var, nə də onun statusu o deməkdir ki, artıq biz ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyinə ehtiyacımız yoxdur. Əgər lazım olacaqsa, iki ölkə birbaşa danışıqlara başlayacaqdır. Biz hesab edirik, Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, mənim düşüncəmə görə Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, ATƏT-in Minsk qrupuna daxil, Minsk qrupundan həmsədrlərinə daxil olan 3 ölkə, Amerika, Fransa və Rusiya, heç biri münaqişənin həllində səmimi deyil. Bu 30 il ərzində hər 3 ölkə münaqişədən öz mənafiləri üçün istifadə edib, nəinki onun həllinə çalışıb. Ona görə də hesab edirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin yenidən məsələyə qayıtması, ATƏT-in Minsk qrupunun yenidən dirildilməsi təqdirə layiq məsələ deyil.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdənsiniz. Tiflisdə Respublika meydanından Azadlıq meydanına qədər olan avtomobil yolu bağlanıb. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə şəhər meriyasından bildirilib. Məlumata əsasən, Azadlıq meydanında bugün keçiriləcək aksiya ilə bağlı Rostoveli prospektində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Sərnişin avtobuslarının hərəkət marşrutu da müvəqqəti dəyişdirilib. Qeyd edək ki, bir neçə dəqiqə öncə, təxminən saat 18-də Azadlıq meydanında Gürcüstanın ex-prezidenti Mixail Saakaşvilinin azad edilməsi tələbi ilə miting başlanıbdır.
Moskva və Vaşinqtonun arasında gələcək təmaslar üçün qrafik hazırlanır. Report xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Onun sözlərinə görə tərəflərin qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirmək istəyi var. ABŞ-la müxtəlif səviyyələrdə təmaslar davam edir. Hazırda qrafikləri nəzərdən keçiririk. Prezidentlərin arasında görüş üçün məqbul zaman tapılanda bunu açıqlayacaq.
Pentagon nümayəndələri bu ay Özbəkistanda ABŞ-ın antiterror qüvvələrinin yerləşdirilməsi məsələsini müzakirə edəcək. Bu barədə Politico nəşri məlumat yayıb. Danışıqların gündəliyində ABŞ qüvvələrinin yerləşdirilməsi məsələsi dura bilər. Belə razılaşma ABŞ-a Afqanistandakı hədəfləri daha yaxşı izləməyə və hədəf almağa imkan verər deyə nəşrdə yayılan məqalədə bildirilib. Qeyd edək ki, Joe Biden administrasiyası Afqanistanın sərhəd ölkələri ilə sözü gedən məsələni müzakirə etmək istəyini ifadə etmişdi.
Afqanistanın Əsədabad şəhərində güclü partlayış baş verib. Bu barədə Rusiya mediası məlumat yayır. Məlumata görə partlayış şəhərə raket zərbəsindən sonra baş verib. Qeyd edək ki, bundan əvvəldə Qunduz şəhərindəki məsciddə partlayış nəticəsində yüzlərlə insan həyatını itirib və yaralanmışdı.
Davam edirik. Londonda yerləşən Fələstinə qayıdış mərkəzi BMT-ni 1982-ci il Sabra və Şatila qətnamı ilə bağlı işi yenidən açmağa, hər tərəfli araşdırma aparmağa və xüsusi beynəlxalq məhkəmədə məsul şəxslər barəsində qanuni tədbir görməyə çağırıb. Bu barədə 39 il əvvəl Beyrutda İsrail rejimi ilə müttəfiq olan yaraqlıların qərbi Beyrutdakı Sabra və Şatila Fələstini qaçqın düşərgələrini basqın edərək 3500-ə qədər insanın öldürülməsi ilə nəticələnən Qəddar qırğınla bağlı BMT İnsan Haqları Şurasına bu yaxınlarda təqdim olunan hesabatda deyilir. Palinfonun verdiyi xəbərə görə Fələstinə qayıdış mərkəzi qurbanların hüquqlarının qorunması, ailələrinə kompensasiya verilməsi və qanlı qırğınlara görə hamısının məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün beynəlxalq birliyin tam məsuliyyət daşımasının vacibliyini vurğulayıbdır.
Siyanist İsrail rejiminin qüvvələrinin Suriyanın Tədmur yaxud Palmira bölgəsini indirdiyi hava zərbəsinin nəticəsində bir Suriya əskəri həlak olub, 3 əskər də yaralandı. Suriyanın rəsmi xəbər agentliyi Sanaa bugün yaydığı məlumatda Suriya ordusunun hava hücumundan müdafiə sistemlərinin 13 oktyabr axşam saat 23:34 dəqiqədə edilən hava hücumuna cavab verdiyini bildirib. Qətərin Əl-Cəzirə televiziyası hücumun Tədmur şəhərinin cənubunda Suriyanın İraq və Yordaniya sərhəddində yerləşən və ABŞ-ın işğalı altında olan Ət-Tənəf bölgəsindən edildiyini bildirib. İsrail rejiminin qüvvələri tez-tez Libanın hava məkanından yaxud da işğal edilmiş Golandan Suriyaya hücumlar edir.
۱۵ اکتیابر تاریخ اوچون ایران سینوپتیکا مرکزی هوا شرایطینه بو پراغنوزو گویر. پایتخت تهران شهرینده هوا بلودسوز اوچوب، یرلی چن اولاجاق، اخشام چاقی کلین ساجای. تمپراتور مصبت 16-28 درجه اولاجاق. تبریز و جلفا شهرلرینده هوا گسمن بلودلو اولوب، یهدن کلین ساجای تمپراتور تبریز مصبت 12-25، جلفا ده ایسا مصبت 12-31 درجه تشکیل ادجای. Müqəddəs Məşhəd şəhərində buludsuz hava şəraiti üstünlük təşkil edib. Axşam çağı qismən buludlu olub, küləyin sıcağı temperatur müsbət 8-28 dərəcə olacaq. Qumda hava əsasən buludsuz təşkil edib, axşam çağı küləyin sıcağı temperatur müsbət 11-33 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu olub, axşam çağı küləyin sıcağı temperatur Ərdəbildə müsbət 7-23, Biləsvarda isə müsbət 13-27 dərəcə düşəcək. Və nəhayət, Astara şəhərində hava yarım buludlu olub, yaxdan küləyə sacay temperatur müsbət 16-25 dərəcə olacaq.
Oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti haqqında məlumat. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, mülayim şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütununu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şər küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti və gündüz 8-13 dərəcə isti olacaqdır. Təkli dinləyicilərimiz, cümə günü oktyabrın 15-i və Rəbiüləvvəl ayının 8-də Sərçay şəhəri vaxtla saat 5:31 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:51 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:26 dəqiqədə günorta və saat 18:16 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-1841. Bizimlə əlaqədə olun dostlar.
Samavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Əziz dostlar, Təbriz Radiosundan Samavi nəğmələr həftəlik verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, Səmavi Nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizdə sizi böyük Quran qarisi ustad Məhəmməd Rəfətlə tanış edəcəyik və bu ustad haqda sizin üçün artıq məlumat verəcəyik. Ötən Hicri Qəmeri əsri Quran qarilərindən bir çoxunu itirmişik. Bunlardan bir çoxunun səsləri bizim əlimizə çatıb, bir çoxunun da səsləri lentə alınmayıbdır və bu işə imkan olmayıbdır. Bu arada İslam ümmətinin qarilərinin qabaqcılarından biri rəhmətlik Ustad Şeyx Məhəmməd Rəfətdir. Ustad Şeyx Məhəmməd Rəfət İslam pəyamını çatdırmaqda əsas rol oynayıbdır və başqa sözlə desək, yaşayışını Quran bayrağını daşımağa sərf edib. Şeyx Məhəmməd Rəfət 1882-ci miladi ildə Qahirə şəhərində dünyaya göz açdı. O, 2 yaşında görmək qabiliyyətini əldən verdi və atası onun Quran-ı kərimə marağı və həvəsini başa düşdükdə onu Quran məktəblərindən birinə apardı ki, orada təcvid öyrənsin. Məhəmməd uğurla bu təlimləri gördü və 10 yaşına çatmadan öncə Quran-ı kərimi kamil şəkildə əzbərlədi. Bu zaman atasını da əldən verdi və ailəsinin məsuliyyəti onun üzərinə düşdü. Bununla belə yaşayışını vəqf etdiyi işindən əl çəkmədi. Nəhayət 15 yaşında ikən Qahirə məscidlərindən birinin qarisi kimi seçildi. O zaman Allah Taala müvəffəqiyyət darvazalarını onun üzünə açıb, onun şöhrəti hər yeri bürüdü. Şeyx Məhəmməd Rəfət təkcə Allah Taalanın ona bəxş etdiyi gözəl səs və ləhnə kifayətlənmədi, bəlkə onun kənarında qəraət elmini də öyrəndi. Ola bilsin ki, Quran təlavətində lap məharətlə çıxış etsin. Şeyh Məhəmmədin lap böyük özəlliyi xoşaxlaq, qane və pak olması idi. O, Qur'an təlavəti qarşısında xalqdan heç bir ücret istəməyib, daima bu sözü dil əzbəri etdi ki, Qur'an qarisinə hörmətsizlik etmək imkansızdır. Bu söz uzun illər boyu onun yaşayışının şuarı oldu. Məhz buna görə radioda Qur'an təlavət etmək üçün ona edilən təklifləri rədd edərək deyirdi, Qur'anın əzəmət və vüqarı radioda yayımlanan yüngül musiqilərlə cəmləşəsi deyil. Şeyx Rəfət əsla Misrin dövlət radiosunda Qur'an oxumağı qəbul etməyirdi. Nəhayət, Əzhər Şərifin alimlərindən istifta etdikdə, onlar bu işin caiz olduğuna fitva verdilər və o da Misir radiosunda Qur'an təlavət etməyi qəbul etdi. Ondan bəri onun adı hər yeri bürüdü və onun ürək oxşayan səsi ilə çoxlu daş ürəklər yumşanıb Allah Taala qarşısında təvazökar oldular. Əziz dostlar, Ustad Şeyx Məhəmməd Rəfətdən gözəl bir təlavət eşidək, yenə də söhbətlərimizi davam edəcək.
Oh,
Aziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz və Şeyx Məhəmməd Rəfət haqda söhbət edirik. Şeyx Məhəmməd Rəfət Misirli qari və İslam dünyasının böyük qarilərindəndir. Şeyx Məhəmməd Rəfət təbii halda çox ağlayan bir şəxs idi. O, xalq arasında mehriban və atifəli olmaqda şöhrət qazanmışdı və daima yoxsullarla oturub dururdu. Özündən kiçiklərin halını rüayət edirdi və özündən böyükləri də sevirdi. Onun insansevərliyi ilə mehribanlığı haqda çoxlu hekayələr nəql olunubdur. Əmirul Qurra ləqəbli Şeyx Məhəmməd Rəfətin adı Quran qəraətinin tarixində çox tanış bir addır. Şeyx Məhəmməd Rəfətin haqqında çox söz söhbətlər gedirdi. Çoxları onu təəccüb, doğrucu bir dahi və seçkin bilirdilər. Suriyanın müftisi Ustad Şeyx Məhəmməd Rəfətin ölümündən sonra deyirdi, İslam Şeyx Məhəmməd Rəfətin varlığı ilə gənclik və şuur-şovqu yenidən əldə etdi. Deyilənlərə görə bir gün bir Kanadalı zabit İngiltərə radiosu müdirinin nəzdinə gedib ondan istədi ki, onun Şeyx Rəfət ilə görüşünə sahə hazırlasın. O deyirdi, Şeyx Məhəmməd Rəfətin səsini eşitdikdən sonra təsirlənib İslam dininə iman gətirdim. Radionun müdiri isə onun istəyini yerinə yetirib Kanadalı zabit ilə Ustad Şeyx Məhəmməd Rəfətin görüşünə sahə hazırladı. Bu görüş baş tutduqdan sonra o bir müddət şeyxin kənarında yaşamağa nail oldu. O öz yurduna qayıtdıqda Şeyx Məhəmməd Rəfətin haqqında bir məqalə yazdı. Bu məqalənin bir hissəsində belə oxuyuruq. Şeyx Məhəmməd Rəfət birinci və təkcə Quran qarisidir ki, qeyri-müsəlmanlardan bir çoxu onun gözəl qəraətlərinə heyran qaldılar. Əziz dostlar, Ustad Şeyx Məhəmməd Rəfətdən bir gözəl təlavət eşidək ki, yenə də söhbətlərimizi bu haqda davam etdirəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə İslam dünyasının böyük qarisi Şeyx Məhəmməd Rəfət haqda söhbət edirik. Allah Taalanın hikməti belə idi ki, Şeyx Rəfət neçə kəskin xəstəliyə tutulub yataqda qalsın və onunla Quran təlavəti arasında fasilə düşsün. Nəhayət, 1950-ci miladi ildə dünyasını dəyişib, Həzrəti Həqqə qovuşdu. Radiolardan bir çoxu bu ağır itkidə verilişlər yaydılar. Misir radiosu onun dünyasını dəyişməsini başsağlığı verdikdə dedi, Ey müsəlman ümmət, bugün İslam simvollarından birini və bayrağını əldən verdik. Ustad Şeyx Məhəmməd Rəfət ilə qısaca tanış olduq və verilişimizin sonunda bugünkü verilişimizi rəhmətlik Şeyx Mütəvəllinin bir sözü ilə bitiririk. Ustad Şeyx Mütəvəllidən ustadlar Məhmud Xəliləl Həsri, Əbdülbasid Əbdüssəməd Mustafa İsmail və Məhəmməd Rəfət haqda nüqtəyi nəzərini soruşdular. O dedi, təlavət hökmlərini öyrənmək üçün ustad Məhmud Xəliləl Həsridən ad aparmalıyıq. Gözəl səsli bir ustaddan danışmaq istədikdə, ustad Əbdülbasitin adını çəkməliyik. Uzun nəfəsli və şirin təlavətdən söz getdikdə, Mustafa İsmaildən danışmalıyıq və bütün bu gözəl xüsusiyyətlərlə özəllikləri bir yerdə görmək istəyiriksə, bunların hamısı ustad Şeyx Məhəmməd Rəfətdə toplaşıbdır və bunların hamısını onda axtarmalıyıq. Əziz dostlar, beləliklə, bugün üçün ayrılan zaman sona çatıb və verilişimizin son anlarındayıq. Siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz və bugünkü verilişimizdə Misirli qari və İslam ümmətinə Allahın əta etdiyi böyük qari Ustad Şeyx Məhəmməd Rəfət haqda söhbət etdik. Ümidvaram ki, bugünkü verilişimiz də sizin diqqətinizi özünə cəlb etmişdir. İnşallah gələn verilişimizdə siz əzizlərin qulluğunda olub və İslam dünyasının böyük qarilərindən birini sizə təqdim edəcəyik. Gələn verilişə dək sizi böyük Allaha tapşırıram. Hələlik Allahın amanında. Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah.
Təbriz Radiosunun Peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Ve Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30.
Pencere.
Salam əziz dostlar, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün Təbriz şəhərində bir mərkəzə gəlmişik. Demək olar ki, bu mərkəzin adı müəssisəyi Nabinayan Bəsir, yaxud Bəsir adında görmək neymətindən məhrum olan müəssisə yaxud mərkəzdir ki, gəlmişik. Burada bir əzizlə ki, demək, canı könüldən burada çalışır, söhbət eləyəcək və artıq təfərrüatı da onun haqqında və fəaliyyətlərinin haqqında eşidəcəyik. Sizdən xahiş edirik ki, bizimlə yol bir qalasınız. Salam, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Özünüzü bizə və dinləyicilərə təqdim edin lütfən.
Salam sizə və əziz eşidənlərizə. Mən Anita Sərtibi, buyəndə və qozarışgər radioam. Müxtəlif şəbəkələrdə xidmət izləyəm. Mərkəzi Kordistan, Vərzəş, Radio Abadan və Radio Tehranda xidmət izləyəm. Bir taymi, kutah taym, qısa taym, Radio Təbrizdə xidmət izlə olmuşam.
Neçə yaşınız var?
Mən 19 yaşım var.
Çox gözəl. Və neçə ildir ki, bu demək olar ki, reportyor kimi çalışırsınız?
Təqribən 6 il olar ki, hala hünər zəminəsində, əlbəttə sal 86-da mən teatr zəminəsində fəaliyyət edirəm. O zamandan ki, çox-çox titidi sinim, demək olar ki, 6 yaşımdan. Və hala be xatır bir sər məsələlər ki, məhdudiyyətlər ki, nabinayını mütəəssifanə məhdudiyyət sayılı. Çox azaldı fəaliyyətim dər zəmini, teatr zəminəsində və sonra hala radio işlərdə zəmlə nevisəndəki və qozarışgər unvanda xidmət istəyəm.
Bəs həm yazırsınız demək olar, həm də ki, müxtəlif şəbəkələrə, kanallara quzarış verirsiniz, yəni məlumat verirsiniz. Çox da gözəl, çox əla. Necə oldu bu işə maraqlandınız? Yəni, təhsilatınızla ilgilidir, yəni oxuduğunuz o dərsindən ilgilidir, əlaqəsi var, ya elə ürəkdən durub gəlmiş bu işə?
Hünər mən həmişə deyərəm ki, bir dana coşumlu bir şey, hala bir dana, yəni, coşulur, ürəkdəndir. Amma mən danışıq ədəbiyyat ingilisiyəm və tərcümə edirəm ingilisi və farsi və bərəks. Amma yox, hünər əvvəldən mənim zində candığım hünərdə xolası olubdur. Yəni, demək olmaz ki, rəbd var idi, nə ərsi bir şey idi, çün xob xanıvadəmizdə də yox idi. Amma نه bir dana hala zati bir dana istedad idi fikirəm ki var.
Var idi, özünüzdə var idi və siz də gəldiniz bunu, demək olar ki, pərvəriş verdiniz, böyütdünüz, boya başa çatdırdınız. Təhsilatınız dediniz nə sahədədir?
Ədəbiyyat ingilis.
Hə, ingiliscə ədəbiyyatında. O sahədə də elə radio ilə ilgili işlər görürsünüz?
Bizim bir dana mərkəziniz vardı ki, radio təlaş adlanıbdı. Məcazi surətdə nabina, bina və hünərməndlərin çöməhliqləri ilə müxtəlif podcastlər zəbd edirik, müxtəlif qozarışlər. Və demək olar ki, çox tanınıb düşür olsun İranda və xaric az İran. Yəni, müxatəblərimiz fəqət əzizən nabina dəyilə və xaric az İranda əzizlərlə həmkarlığımız vardır ki, binadılar. Necə ki, mən deyərəm, ağayə dəşdi, nabinalıq fəqət bir cəmbə zindəcanlıqdır, fəqət bir bəxş zindəcanlıqdır. Və əsən niyazı yoxdur ki, boldula, həmantör ki, özüzdə mütəvəccəsiz. Necə ki, biz deyərik bir eddə siyah pustula bir eddə.
Yəni, siz deyirsiniz ki, bəzi insanlar ağ dərilidirlə, bəziləri qara dərilidir və heç görməkdən məhrum olmağın da bu mənası yoxdur ki, siz həyatdan, zindiganlıqdan məhrumsuz yox. Siz demək olar ki, bədənizdən bir quşəsi bəlkə də işləmir, ancaq o birisi quşələr ondan daha yaxşı işləyir.
Necə ki, biz deyərik nabinalar çox qəvi eşidirlər və o eşitmə xəssləri çox qəvidir. Yəni, vəxti ki, bizim əzədəhazı göz eləyən mirəxşi bir nur saati olsun və cürax. Xob, bunun o hissə binayı montagil olub da hissə eşitməğimizin. Bəli. Və mən heç kəmbudi əsas eləmərəm zindəcanlığımda və özümü heç fasilə görmürəm beyni özüm və ayrı əfrad. Və bəli, radio təlaşda sizin sualınızın cavabı, bəli, bir seri mətalib ingilisi də zəbd olur və əzizlərə təqdim olur, əzizani ki, xaric az İran bizi eşidirlər.
Çox əla. İzin versəniz, verilişimizdə bir ara verək, fasilə alaq və söhbətlərimizi davam etdirəcək. Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan Pəncərə verilişini dinləməkdəsiniz. Mənim müsahibim xanım Sərtibi, Anita Sərtibi ki, radio sahəsində həm prodüserliyə edirlər, həm yazırlar və həm reportör ünvanında çalışırlar. Söhbətlərimizi davam etdirəcəyik, bizimlə qalın lütfən. Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Eləcə pəncərə verilişi davam edir. Müsahibim, xanım Sərtibi, Anita Sərtibi radio sahəsində çalışırlar, ancaq xüsusi olaraq və bir demək olar ki, idarəyə və bir müəssisəyə bağlı deyil. Özləri ürəkdən demək olar ki, başlayıblar bu işi görürlər və çox da müvəffəq və demək uğurlu bir şəxsdirlər. Bu fəaliyyəti